efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. 25 oktyabr seshanba. Bugungi dasturimizda Pokiston politsiya akademiyasiga hujumda kamida 59 odam halok bo'ldi. Rossiyaning Nijni Novgorod shahrida xavfsizlik kuchlari Markaziy Osiyolik 2 muhojirni otib tashladi.
Люди в большинстве своем в России этому верят, потому что выросли в Советском Союзе и верят всему, что им говорят по телевидению.
Jizzax viloyati sement zavodi tegirmoni 2 ishchini maydalab tashladi. Buxorolik inson huquqlari faoli Bobomurod Razzoqov 3 yillik qamoqdan keyin ozodlikka chiqarildi. O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligining 30 mulozimi ommaviy izza qilindi. Leningrad viloyatidagi dala uylardan birida 46 yashar o'zbekistonlik jasadi topildi. Taniqli o'zbek kinorejissyori Melis Abzalov 76 yoshida Shvetsiya poytaxtida olamdan o'tdi.
Shuningcha ham qarangki, u filmimiz ham, birinchi filmimiz ham, ikkinchi filmimiz ham badiy kengash bo'ladi bizda. Rosa bizni savalashgan.
Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Islomiy davlat ekstremist guruhi Pokistonning Kvetta shahridagi 59 odam o'limiga sabab bo'lgan hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi. 25 oktyabr kungi hujumda politsiya akademiyasiga qilingan hujumda 100 ziyod odam yaralandi. Hujumchilar yotoqxonaga bostirib kirishga urinish chog'ida qo'riqchilarni otib tashlaganlar va portlash moslamasini harakatga keltirganlar. Rasmiylarga ko'ra, hujumda 5 yoki 6 kishi ishtirok etgan. O'zbekistonda ko'p yillardan buyon xalq sevib tomosha qilib kelayotgan kelinlar qo'zg'oloni, Suyunchi, Chinorosidagi duel, Maysaraning ishi, Armon, O'tgan kunlar, Chimildiq kabi filmlarning rejissyori Melis Abzalov bugun Shvetsiya poytaxti Stokgolmda 78 yoshida olamdan o'tdi. Abzalov so'nggi yillarda Shvetsiyada qizi Naziraning uyida yashayotgan edi. U Shvetsiyada o'z qizining xonadonida hayotdan ko'z yumgan. Melis Abzalovning kuyovi Najot akaning aytishicha, kinorejissyor 26 oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan 11 Stokgolm shahridagi musulmonlar qabristonida dafn etiladi. Melis Abzalov haqidagi xotiralar bugun dasturimiz davomida. O'zbekistonlik huquq faoli Bobomurod Razzoqov 3 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqarilgan. Bu haqda O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati bugun ma'lum qildi. Tashkilot faollari Vasila Inoyatova va Abdurahmon Tashonov 25 oktyabr kuni Tovoqsoydagi qamoqxonada Bobomurod Razzoqovning chiqishini kutib olganlar. 2013 yili odam savdosida aybdor topilib, 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan Bobomurod Razzoqov 25 oktyabr kuni qamoqdan chiqishi bilan Buxorodagi uyiga yo'l olgan. So'nggi bir necha kun ichida O'zbekiston qora bozorida AQSh dollari 6400 so'mdan qariyb 7000 so'mga ko'tarildi. Toshkent shahrining ayrim bozorlarida 1 AQSh dollari uchun 7000 so'mdan ko'proq pul taklif etilmoqda. Mahalliy ekspertlar fikricha, O'zbekistonda benzin narxi 35% oshgani AQSh dollariga nisbatan so'm qurbini zaiflashtirib yuborgan. Bundan tashqari, so'nggi kunlarda so'mning AQSh dollariga nisbatan hukumat belgilagan rasmiy kursi ham tushib ketdi. Shu oy boshida AQSh dollarining rasmiy kursi 3065 so'm bo'lgan bo'lsa, bugun 3083 so'mni tashkil etmoqda. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari Afg'onistondan Amudaryo orqali O'zbekistonga narkotik moddalari olib o'tishga uringan odamni qo'lga oldi. Milliy xavfsizlik xizmati matbuot xizmatiga ko'ra, narkokuryer qo'lbola kemada Amudaryoni kechib o'tayotganida qariyb 7 kg opiy moddasi va 2 kg gashish moddasi bilan ushlangan. Narkokuryer Afg'onistonning Shibirg'on viloyatidan bo'lgan Abdullo Ahmad Komil ekani aytilmoqda. O'zbekiston shimoliy yo'nalish deb nomlanuvchi giyohvand moddalar olib o'tiluvchi hudud hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, har yili ushbu yo'nalish orqali Afg'onistondan 100 tonnagacha kuchli ta'sir etuvchi giyohvand moddalari olib o'tiladi. Rossiya poytaxtida 4 yoshli qizaloqni o'ldirganlikda gumonlanayotgan Samarqandlik Gulchehra Boboqulova qotillik sodir etganini tan oldi. 38 yoshli Boboqulova ustidan mahkama 24 oktyabr kuni boshlandi. Gulchehra Boboqulova shu yil 29 fevral kuni Moskvadagi Oktyabrskiy poli metro bekati oldida yosh bolaning tanasidan kesib olingan boshini ko'targan holda hibsga olingan edi. Tergov ma'lumotiga ko'ra, o'zbekistonlik ayol o'zi yenegalik qilgan 4 yashar qizni boshini tanasidan judo qilgan.
so'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Pokiston politsiyasiga ko'ra, mamlakat politsiya akademiyasiga seshanbaga o'tar kechasi qilingan hujumda kamida 59 odam halok bo'ldi. Ushbu akademiyaga 2006 va 2008 yillarda ham hujum uyushtirilgandi. Pokiston rasmiylari dastlab hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakatiga yuklagan dedi. Biroq 25 oktyabr kuni kechga yaqin hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga oldi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod tanishtiradi.
Pokistonning Belujiston viloyati Kvetta shahridagi politsiya akademiyasiga qilingan hujumda kamida 59 kishi halok bo'ldi, 117 kishi yaralandi. Politsiya va harbiylar akademiyaga hujum boshlanganidan 20 daqiqa o'tib yetib kelgan. Rasmiylar hujumchilar bilan otishmalar 5 soat davom etganini, halok bo'lganlarning asosiy qismi politsiya akademiyasi talabalari ekanini aytmoqda. Balujiston viloyati politsiyasi rahbari Mir Sarafraz Buguti Kvetta akademiyasiga hujum dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi soat 1lar atrofida talabalar uxlab yotgan paytda uyushtirilganini bildirdi. Hujumchilar yotoqxonalarga bostirib kelayotgan paytda qo'riqchilarni otib tashlagan va portlash moslamasini harakatga keltirgan. Guvohlar va rasmiylarga ko'ra, hujumda 3-4 kishi ishtirok etgan. 3 yoki 4 jangari bizning kazarmamizga bostirib kirdi. Ular bostirib kiriboq tartibsiz ravishda o'q ota boshladi. Biz qo'rqib ketganimizdan qichqirib qocha boshladik. Men zinopoya orqali tomga chiqib ketishga muvaffaq bo'ldim, dedi talabalardan biri. Belujiston politsiyasi rahbari akademiyada o'qiydigan 700 talabadan 200 nafari Alloh izni bilan tez orada qutqarilganini bildirdi. Maxsus amaliyot chog'ida hujumchilardan biri o'ldirilgan, yana 2 nafari xudkush kamarini portlatish natijasida halok bo'lgan. Hujumga qarshi aksilterror amaliyotiga rahbarlik qilgan general Sher Afg'on: mazkur hujumni uyushtirganlar Pokistonning Taliban harakatiga aloqador Al-Olimiy fraksiyasiga dohilligini bildirdi. Biz jangarilar talabalarni garovga olganidan xabar topdik, lekin ichkarida qancha odam borligidan bexabar edik. Keyinroq biz ularning o'zaro so'zlashuvlarini eshitishga erishganimizda jangarilar 3 kishi ekani